Gepliyer adatlyk radiosiyam. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Çağalary goýurman halkara güni türkmen çağalary jokrama ussuda köpçülük çäreleriniň gatnaşdyryldy. Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş mövsümi başlanýar, bara problematy aradan aýrylmaýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etäti bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýär. Rumyniýa we Italiýa Ýewropa komissiýasynyň 12 ýaşly we 10-dan uly çağalar üçin BioNTech Pfizer wagtsinasyny ulanmagy tasdiklandan soň Ýewropa bileleşiginiň ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup ýetkinjekler üçin COVID-19-a garşy wagtsinany edip başlar. Ýewropa bileleşiginiň wagtsinalar boýunça ýerine ýetirji organy ýetkinjeklere wagtsina etmegi Ýewropanyň medisina guramasynyň bu ýaş topary üçin sanjymyň ulanylmagyny makullandan soň tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň agza 27 döwletiň her biri sanjym kampaniýalaryny ýetkinjekleriň arasynda giňeltmek ýa-da giňeltmezlik barada özi karara gelmeli bolar. Gysga wagtyň içinde Rumyniýanyň premier-ministri Florian Situ 12 we 10-dan uly ýaşly çağalaryň COVID-19-a garşy wagtsinalary 1-nji iýundan alyp biljekdigini ma'lum etdi. Italiýanyň hökümeti hem ýetkinjeklere wagtsina edilmegine ruhsat berjekdigini iglan etdi. Ýewropanyň beýleki ýurtlarynyň hem şeýle etmegine garaşylýar. Ýöne käwirleri ilki bilen ululara we wirusa sezewar bolup biljek saglyk problemaly çağalara wagtsina etmegi ileri tutýarlar. Birleşen Ştatlarda we Kanadada BioNTech Pfizer wagtsinasynyň 12 we 10-dan uly ýaşly çağalar üçin ulanylmagy hem tasdiklandy. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň wagtsinasiýa kampaniýalarynyň öňe taýýanmagyna, ykdysadyýetleriň açylmagyna we ýokunçlygyň azalmagy bilen birlikde çäklendirmeleriň ýatyrylmagyna gabat gelýär. Xitayň hökümeti dünýäde ilkinji edek adama guş dümewi H1N3 ştammynyň ýokuşmagy bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykandygyny ýöne keseliň giň ýayrama howpunyň pestigini ma'lum etdi. Şanghaýdan Demirgazyk Günbatarda yerleşýän Jiangsu vilayatynyň Zhenjiang şäheriniň 41 ýaşly ýaşaýjysy 28-nji maýda keselhanaga ýerleşdirildi. Onuň ýagdaýynyň gowudygy aýdylýar. Bu habary Milli Taglyk Komissiýasy 1-nji iýunda öz web sahypasynda çap etdi. Resmi habarda H1N3 ştammynyň ýokuşmagyna degişli başga bir ýagdaýyň bolmanlygy aýdylýar. Bu ýokuşma tötenliğin bir ýagdaýdyr, uly gowrumly ýokuşmalaryň töwekkülçiligi gaty pes diýilip maglumat aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa Hujalygy Guramasynyň habaryna görä, 2013-nji ýyldan beri H7N9 guş dümewi wirusy 1668 adama ýokuşupdyr we 616 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Hytaýda H7N9 guş tümewiniň adamlaryň arasyndaky soňky epidemiýasy 2016-njy we 2017-nji ýyllaryň aýagynda bolup geçdi. Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy tarapyndan esaslandyrylan açyk Orsiýet guramasynyň öňki ýerine ýetirji müdiriniň Sankt-Peterburgda uçardan düşürilenligi we saklananlygy habar berildi. Andrey Pivovarow Sankt-Peterburgyň Moskowskiy prospektindäki Derniw komitetiniň esasy bölümine ekidiýärler diýip onuň kärdeşleri Twitterde ýazdylar. Pivovarowyň Jinayet kodeksiniň 284-nji maddasynyň 1-nji bölümüniň islenilmeýän guramalar baradaky kanuny ýetgiderli bozmak aýyplamasynyň aslında tutsak edildi. Pivovarow Pulkov aeroportunda tutsak edildi. Onun münen uçarı Varşava var yerdi. Ortiyetin hakimiyetleri tarafından destine düşündürüş olmadı. 27. mayda açı ortiyet kuraması öz ağdağlarını sulçuk apkarçılığına çekmek hopundan koruma uçin işini bes etmek kararına gelenliğine aydıptı. Düvü ortiyette yerleşen rayet kuramasının aktivistleri 2017. yılda Rus prokurorlar tarafından islenilmeyen kurama hükmünde ketkilenenden veri administratif ve cinayet ayıplamaları bilen izgiderli yüz volýarlar. Gırgızstanyň Äger Tuly Kumtor altyn känini dolandyrýan Kanadanyň Centerra Gold kompaniýasy Gırgızstanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýdarlarynyň behwetlerini gorama üçin kanuny çäreleri görenligini aýtdy. Äger Kumtor altyn käniniň daşyndaky ýagdy Gırgız hökümetiniň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyna soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Gırgızstanyň 14-nji maýda tasdiklan täze kanunyna görä ýurtda konsessiýa şertnamat boýunça işleýän islendik kompaniýa daşky guruşa kadalaryny bolsa yerli guruşa baýada adamlaryň durmuşyna howp salýan bolsa hökümet ony 3 aý içinde öz gözekçiligine alyp bilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.